Haftanın son günüdü və sonuncu saatda biz Rafiq Tağını yazıçını studiyamızdan qonaq eləmişik. Xoş gəlmisiniz bizim studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ünvanları xatırladım, bizim dinləyicilərimiz harada bizi dinləyirlər. İnternet Azadlıq Radiosu.az saytında, eləcə də bizi Hortbörtdə və ya Türksatda peyklərdə dinləyə bilərlər və siz artıq yaza bilərsiniz Rafiq Tağıya. Suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az 050-744-1017-yə, eləcə də 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna yazın, suallarınızı göndərin, yaxud da canlı efirdə səsləndirin. Seçim sizindir və biz söhbətimizə başlayırıq. Xoş gəldiniz.
Bir sağ olun, sağ olun, çox sağ olun.
Necə gedir işlər? Bu istidə yazmaq olur yoxsa?
Sağ olun, mən onu deyim ki, işlərimi həyatda heç vaxt iqlimlə uzlaşdırmıram. Əgər o işi görürəmsə, görürəm. Yəni, yaradıcılıq tempi iqlimə uzlaşdırılmamalıdır. Yəni, proses gedir. Yaradıcılıq prosesi daim olmalıdır.
Rafiq bəy, həbsdən çox çıxandan sonra biraz elə bir yumşalmışsınız, biraz əvvələr belə bir ifadə verir el arasındakı yetəni yetir, yetməyənə bir daş atırdı Rafiq Tağı. Amma indi elə bir ki, biraz yumşalıb, biraz neytrallaşıb. Yəni, bu həbsxananın təsiri idimi ki?
Burada sizin fikirlərinizə bir qədər düzəliş edim. Yəni, mən heç vaxt yəni, yetənə yetib, yetməyənə bir daş atmamışam.
Daha çox tənqidlərinizi nəzərdə
tutam. Bu yaxında Xədicə xanımın, Xədicə İsmailovanın yazıçılarının söhbətində olduğu kimi, indi mən sizə sual verirsiniz, mənə təxribada çəkməmişsiniz ki, burada.
Yəni, mən elə bir məqsədim yoxdur.
Bəzən dedilər ki, bəli, Xədicə xanım bana təxribada çəkib. Mən indi bunu zarafat yana deyirəm. Əlbəttə, burada heç bir təxribat yox idi. Onda da sadəcə bu cür interpretasiya edirlər. Hə, mən heç kəsin, deməli, bostanına yersiz daş atmamışam. Sadəcə onda esteistika mən də bu janrda daha çox yazırdım. Həbsdən sonra
Mirzə Cəlil'dən yazmışsınız. Mirzə Cəlil'lə ayrılmaq
məqamı.
Səməd Oğundan yazmışsınız. Qafqaz, Qartal Şamiyan belə.
Bəli, bunlar həqiqətdir cəmiyyət
Avrupa
üçün.
Avropa və biz Məhəmməd Peyğəmbərdən yazmışsınız.
Yox, Məhəmməd Peyğəmbərdən deyildi.
Yəni İslamla.
Cəmiyyətin bunlar hamısı cəmiyyətə vacib problemləridir. Onu deyim ki, bu problemləri də qaldırılarkən yazıçının üstünə nə qədər hücumlar olursa, bir qədər sonra bu cəmiyyətdə adi hala çevrilir. Bilirsiniz nə? Yəni bu azad sözə ki, bizdə bu şaha qalxmaqla reaksiya verirlər. Bu sovetizmdən çıxmış o, sovet dönəmindən çıxmış o. Yəni azad sözü başa düşmürdü. Yəni hər azad söz deyəndə insanlar artıq belə çılğıncasına qarşılayırlar onu. İndi yəni elə bizim bu yazıçıların elə bizim kimlərin xidmətidir ki, insanlar azad sözə vərdiş eləməyə başlayırlar. Yəni, indi o cür sözləri Münir Səmədovun haqqında nə qədər yazırlar, heç o cür reaksiya yoxdur. Amma məndə patlayış kimi.
Yəni,
alışmalıdır insanlara, məsələn, birdən elan eləmək ki, siz artıq azad söz, yaxud azad söz deyə bilərsiniz. İnsanlar bunu heç vaxt ani şəkildə bir gün içində həll eləyənməzlər. Bu tədrici proses olmalıdır. Yəni, demokratiya özü də tədricən gəlişməlidir. Biz Səməd Oğurun haqqında nə demişdi? Həqiqətləri demişdi ki, yəni bu cür, öz də orada göstərmişdim, bu cür titanik, talant, gigant gətirib, məsələn, Kaganovçi şiirlər yazırdı, Şamiyanı, Qafqazın qartalı adlandı. Mən heyfsilənirdim ki, indi də heyfsilənirəm ki, Səməd Oğurun bu da talant, yəni bu zamaniyə, partiyə, ideologiya aldandır. Yəni, bizim bu cür talantımız, amma başqa yazı, başqa ölkələrin yazıçılarında belə deyir, tutaq ki, Rusiyanın özündə tutaq ki, Andrey Platonov nəhəng talant aldanmadı. Onun əsərləri 80-in axırlarında işıq üzü gördü. Yəni, yazdı, qoydu və bunu tarix qiymətləndirilməlidir. Sən indi bugün yazısı bugünün problemi ilə məşğul olmamalıdır. Yəni, bugün elə partiya qərar qəbul edədi ki, bugün gedin kənd təsərrüfatı haqqında yazın, sən də getdin yazdın, yeri gəlmişdir Səməd Oğurun, məsələn, Muğam poeması həsr olmuşdur sosializm yarışına. Halbuki bu özü kökündən bir yalan bir şeydir, uydurma bir şeydir, sosializm yarışı. Muğam poemasında bunu əks etdirirdi. Yəni bu cür talant niyə buna allanırdı? Allanmamalıdır, orada həqiqəti deməlidir ki, bu yalandır.
Orası məlum. Yəni demək istəyirsiniz ki, həbsdən sonra dəyişməmsiniz.
Amma onu deyim ki, bəli, həbsdən sonra sadəcə mən bu nəsr yaradılma daha çox üstünlük vermişəm, hekayələr. Çünki məndə bunlar həddən artıq çoxdur. Baxıram ki, vaxtda daralır. Artıq, yəni, müəyyən məqamda adam hiss edir ki, vaxtda daralır. Bunlar da həddən artıq məndə çoxdur mövzular. İşlənməmiş mövzular, yazılmış hekayələr. Mən bu 200-dən çox yazılmış, lakin işlənəsi hekayələrim var bu saat. Məsələn, onları çatdırmaq, hələ biləm ki, onsa çatdıran deyil. Yəni, çatdırmayacam sən.
Qaralama edirsə, sonra
yox, bunlar yazılıb. Yəni, ilkin variantda yazıldı sürətlə. Mən hekayəni bir şeir kimi yazırım, sürətlə. İki saatdə, məsələn, bir hekayəni yazıb qutarıram mən. Amma sonra onu cilalamaq, onun özü də bir yaradıcılığın başqa bir cəhətidir. Bunun özü də bir insana belə ruh verən sahədir. Sadəcə onu, məsələn, götürüb bir-bir işləmək lazımdır. Daha o işləməyə mən yazmaqdan çox vaxt sərf edirəm. Yəni, sözləri cilalamaq, onu artıq eləməlisən ki, sən bir sözü çıxarma mümkün olmasın. Mən hətta nöqtə virgüldən ötürü gedmişəm redaksiyaya ki, siz orada nöqtə virgülü düz qoymamışsınız. Yəni ki, yazısının sözündən heç bir yazısının əsərinə heç bir sözü çıxarma mümkün olmamalıdır.
Dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar 057-744-1017-yə efir@azadlikradiosu.az-a və yaxud da ki, zəng eləsinlər 436-77-41 sayılı telefona və suallarını ünvanlasınlar Rafiq Tağıya. Rafiq bəy, qayda o məsələyə. Həbsdən əvvəl daha çox publisistika deyəndə mən bir müsahibənizə gördüm ki, o sözü o qədər bəyənmirsiniz, deyirsiniz ki, onlar esselər olub. Sizin dediyiniz kimi
esse özü nəsr janrıdır, nəsrin bir növüdür. Hər halda publisistika ilə məşğul olmamışam.
İndi o esselər yoxdur. Yəni, məsələn, mən müşahidə elədiyim qədər. İndi daha çox hekayə yazırsınız. Məsələn, o tənqidi ruhlu, biraz qəlibləşmiş fikirləri tərpədən, onları biraz
onları mən həddən artıq çox yazmışam da. Və yenə də yeri gəlmişkən yazacağım da və hekayələrin içərisində də gedir o işlər. Sadəcə, yəni, dinləyicilər düzgün başa düşsün. Yəni, yazısının işi ancaq elə tənqid eləməkdən ibarətdir. Yəni, insan insanı ancaq elə tənqid eləmək üçün yaramıyor. Məsələn, kim, indi bizdə belə bir tendensiya yaranır, kim daha qüvvət tənqid edirsə, yəni ifşa edirsə bu daha yaxşı. İnsanı niyə ifşa edirsən? Sən ifşanı, insanı ucaldmalısan. Düz ya, ifşa məqamları var, cinayət xarakterli bunları sən deməlisən. Amma elə ancaq fikri yönəltmək ki, mən kimisi ifşa eləməliyəm, kimisi mən yaxşı jurnalist sayılım ya, yaxşı yazısı. Mən tənqiddən ibarət deyil. Məndə bu həyat həddindən artıq rəngarəng parametrlər çox parametrlər var həyatın, dərinliyi, fəlsəfi dərinliklər var, ondan sosial qat var. Bunların hamısı, yəni yazıcı onu həll eləməlidir, təkcə tənqid. Baxın da klassiklər necə, Dostoyevski necə həll eləyib, ancaq ifşə eləməni eləməyib ki. Mən yəni ifşə eləmək mənim heç vaxt fikrim olmayıb, mənim fikrim həqiqəti demək olub, həqiqəti. Mənim bu yaxında, məsələn, mənim dostum Məmməd Süleymanlı bir bizim yolqəsində yazısı çıxmışdı, rəssam və hökmdar. Orada çox xoşuma gəldi, bu ondakı məlumatı mən əvvəldə oxumuşdum. Roma papası İnnokenti sifariş verir rəssam Velaskesə öz rəsmini. Velaskes də burada həddən artıq onun için göstərir orada. Çünki bu İnnokenti papa həddən artıq qəddar insan olub, hətta qətillər də adı allanıb. Bunları da onun baxışından, gözündən verib və İnnokenti baxıb deyib, bu çox həqiqətdir, çox həqiqətdir. Və bu Velaskesin bu əsərini haqqında danışan insanlar deyirlər ki, Velaskes indiyəcən rəsim çəkirdi. Burada isə, yox, indiyəcən, Velaskes indiyəcən çəkdikləri rəsmidir, bu isə həqiqətdir. Yəni, həqiqət həddən artıq gözəl şeydir. Yəni, həqiqəti demək, yəni çılpaqcasına da yox, bədii interpretasiyalarla, yəni yazısının sözü olmalıdır da, yəni bunu indi yazısı olan başa düşür ki, bunu necə eləmək lazımdır. Yəni onu təkcə elə çılpaq elə həqiqətdir filan kəs, filandır, bəzən düz heç, bəzi şeylər heç deməmək də lazımdır. Məsələn, amma əsl həqiqəti ortaya çıxarmaq məqamı olmalıdır yazısının yaradıcılığında. Mən də bunu çalışmışam, yəni bunun üstündə də mənə yazısılar bildiyindən çıxartdılar 2004-cü ildə ki, sən Səməd Uğurunu təhqir eləm.
Heç olub mu hansı yazınıza görə ki, peşmançılıq keçirmişsiniz ki, həqiqəti daha çılpaq demişəm öz ifadənizlə desək?
Pişmançılık hiç bir yazıma göre pişman değilim. Hatta Avrupa ve bir yazısına göre de ben pişman değilim. Sadece benim məqamlar mende o ki tempinden deyirse, benim məqamlar ben hesab edirim yanlış alınır. Mesela ben hiç vaxt mesela Mehmet Peygamber təkrir eləmək fikrim olmuyor. Ama orada bir yanlış ifadə var idi ve bundan da insanlar yapıştılar.
Hansı ifade? İfirik değil, hə?
Yok, sadece yani bu yanlış ifadeler olur. Mənim, onu da aslında o redaktorun işidir ki, o yanlış ifadeleri mesela
korrekt eləmək. Redaktor sizinle beraber ceza çekti de sanırsa.
Yok, da indi ona göre de çekti. Yani aslında böyle təhkir məqamı hiç vaxt mən güdmürəm. Mən aslında...
Rahim Bey, dinlen yazacaksınız yine dini mövzular eğer gelirse böyle bir
şey. Bunlar əvvəldi mövzulardır. Niye bunu amputasiya din mövzusu məndən
yani amputasiya
yok amputasiya eləməyiblər ki sadece bu da bir bəşəriyyəti düşündürən problemdir. Yazsın yeter kadar yasak koymaya hiç kimse yasak koymaz dinlen de diyeceği.
Yani beyninizde var diyeceğim. Mı elə ideyalar, elə rüfeyimler?
İdeyalar olsun, ben hikayelerimin içerisinde de deyirim. Din mövzusuna ben həmişe toxunam. Sadece bu problem dinler, bəşəriyyətin bu din ve insanlık ve belə də. Yani bunlar hamısı büyük problemlerdir. Yani o vaxtaşırı tek mən yox, mən bilən bütün düşünür insanları. Bu narahat edir. Yani o mənada yok ki dinlerin mövcudluğu bəşəriyyata deyək ki bəşəriyyat bunu rədd eləməli. Yox, yani bu problem həll olmalıdır. Əbədi problemdir də yani. Mənim üçün də ömrün axırına zən olan problemdir. Bəşəriyyat üçün əbədi problemdir. Mənim üçün ömrün axırına zən.
Demişdiniz ki indiki müasir dövrdə din elm dindən daha əgər yanlış yol verərəmsə düzəldərsə yəqin ki yəni hər halda elm insana daha çox lazımdır nəinki dinlər.
Dinlerde bir söz, ben şahsen dinlerde yalanları çok görürüm bir söz. İlm ara, dinler arada. Dinler mifoloji tefekküre benzer görünür bana. İlmin ise postulatları var. İlmin mesela kanunlar esasında sonra objektif təsdiqlər esasında ortaya çıkan şeylerde. Ama dinde ancak inanmalısın. Kör körüne inanmalısın bir söz. Ben de kör körüne hiç vakit inanamıyorum da bir söz. O subut olmasa ben ona inanamıyorum. Kör körüne inanamıyorum.
Onda Allah'ın varlığına da şüphe edirsiniz.
Yok Allah'ın varlığını ben.
Bunun sübutu var Allah.
Yok Allah'ın sübutu var. Öyle bütün bu bir yer yüzünde gördüklerimiz bütün bu təbiyyat ile Allah'ın sübutudur. İnsanların ben bir hekim olarak insanın hala biz birinci, ikinci kursda olanda ben Allah'ı özüm için o vaxt ateist terbiyeydi. Orta mektedir anlamıyordum da. Yani anatomi ve fizyoloji yani geçende artık ben dərk elədim ki bu Allah mövcuddur ve bunu yani dərk edirsən de Allah'ı tədricdən dərk edirsən. Əvvəl inkar gəlir, inkardan başlayır sonra dərk edəndən sonra artık təsdiqə keçir ki deyirsən ki bəli Allah var buna yani inanmamak mümkün değil. Aha. Yaradıcı olmalıdır da bu yaradıcısız mümkün değil. Görsünüz bir karış torpağda bir de görsen zeferan da bitir. Ondan sonra biber de bitir. Bir metre oyanda karpuz da bitir. Düz değil. Hı hı. Bunun bir hikmeti var. Bunu Allah yaradır da bu hikmeti koyup torpağdan yaranır. Yani Allah'ı ben tam kabul ederim. Bunun mümkün değil.
Bu qəbildən axırınca sualı verəm. İslam'a münasibətiniz?
İslam'a münasibətim necə olur? Bəşəriyyət 1 milyarddan çox insanın inandığı bir tapındığı dindir. Bu əlbəttə bir İslam'a münasibətim müsbətdir.
Bağışlarınız dəyişib?
Bağışlarım mənim üçün indi də əvvəlcən də bilirdi. Avropada və bizdə bağışlarım bu idi ki, yəni bu İslam'la bağlanan bu bütün bu görsüz dünyada bu İslam ve terörizm bu məqamlara göre yani İslam'da çok bu tutaq ki ölüm, qan belə şeyler bir qədər sanki çok görkür mənə. Hristiyanlıqda isə görsüz ancaq sevgi,
mərhəmət.
Hətta Avstraliyada Baptist kilisəsinin önündə elan vurmuşlar 2006. yıldaki. İsa Peygamber Bin Laden'i sevir. Bin Laden bu ifadeni okusa o bütün o bir nömrali terörsülüğünden el çekmiş olardı, bilirsiniz. Yani sevgiyle o daha çok ram olar. Ne ki onu aktarasan ve mehveliyesen.
Sizce terörçünün milleti, dini var mı ki?
Hayır. Terörçünün milleti, dini yoktu. Yani tekçe İslam'la bunu hiç... Yani sadece diyorum ki yani İslam adına suistifade edip terörle meşgul olanlar çoktu. Hatta bu Arap ülkelerinde görsün ne kadar bir terörist teşkilatlar var. Hamsı da Allah'ın adıyla. Sanki Allah'a hizmetiyle. İnsanı öldürmenin sen Allah'a nice hizmet edilirsin. Hemen boşa çıkmıyor. Bir felsefi bakımından bakan da bu absürt değil. Sen Allah'a hizmet edilirim. Tutak ki gittim falan kütlelere bu kadar kütleleri mahvettim. Allah'a hizmet edildim. Böyle şey olmaz. Allah lazımsa insanı hiç yaratmazdı. İnsanı yaratıp ümumiyyatla insanı mahvetmek benim amalımda, benim dünyamda insanı mahvetme mümkün olası şey değil. Ancak bundan meşgul olurlar halbuki.
Aha, benim size bir xeyli sualım olacak ama dinleyicilerimiz de yazırlar. Gənin olan da deyip vəd eləmişik isə suallarını efirde səsləndirək də. Demek ki bir dinleyici yazır bizə Hun ləqəbiyle. Rafiq Bey, siz Ravik kimi həkimsiz yoxsa Remark kimi yazıcı?
Ravik kimi başa düşmədim. Orada bir doktor Ravik imzalı bir müəllif var. Yani beni birden ondan qatıştırarlar. Ben Rafik Tağı olarak bir yazıcıyım. Yani yazıcı olarak tuta ki ben dinler Remark diyorum. Yani Remark da Rafik Tağı olamaz diye. Sadece yani ben hiç kesin ne aşağı diyorum. Sadece ben Rafik Tağı olarak yazıcıyım.
Ve devamı da var. Biz belə bir şey başlara çıxartmışdıq ki intihar, yaradıcılıq məni intihardan qorudu və həmin sualı verən dinləyici yazır ki intihar söhbəti də lap Ramiz Rövşən deyənləndir. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Və Ramir yazır, Rafiq Bey kimləri başqa yazıcı sayırsız? Kimləri yazıcı sayırsız? Orxan Pamuk'a bilirik ki, münasibətiniz yaxşı deyil. Nobel mükafatı alandan sonra oxumuşdum bu haqda. İndi fikriniz dəyişib mi? Gənc yazar.
Yo, Orxan Pamuk əlbəttə böyük yazısıdır. Lakin hardası mənim üçün bir qədər də darıxdırıcı yazısıdır. Məsələn, Qar romanını oxuyarkən 50 səhifəyə çatana qədər mən bunu böyle...
Azərbaycan dilində oxudunuz, yoxsa türkçə?
Yox, Azərbaycan türkçəsində oxudum.
Çünki dil ağır idi, biraz çevirmədə müəyyən problemlər var idi. Yox,
indi lap ağır olmuş olsa da tərcümə, sadəcə o texnologiya mənə bir qədər yad göründü. Aha. Və heç cür mənə o cür işləyəməzdi. Məsələn, 50 səhifədə verdiyim informasiyanı mən bir səhifədə verə bilərəm, bilirsiniz. Yəni, indi Orxan Pamukdur Nobel mükafatı almaq, heç də hamıdan yüksək olmaq deyil. Sadəcə Orxan Pamuk'un yeri gelmişken bir ifadəsin burada çekim çok yaxşı ifadədir. Bəzən bizdə deyirlər ki qərbləşmə çok ziyanlıdır, qərbləşmə nədir, bizi əxlaqsızlığa aparır. Yani böyle ifadeler çok yanlış ifadeler var.
Qərb də Allahında, şərq də.
Ama bəli orası elə ama məsələn Türkiyə də qərbləşmə meyilli ölkədir, düzdü mü? Orxan Pamuk deyir ki, Türk qərbləşmə meyli millətçi hərəkatdır həm də. Bunun belə bir ifadəsi var. Yəni, sən qərbləşməyə doğru gedirsənsə, sən həm də deməli millətçisən. Biz tutaq ki, Azərbaycan türkləri olaraq, Azərbaycan olaraq qərbləşməyə yüzümüzü tuturuqsa, bu o deməkdir ki, həm də biz millətçiyik, xalqçıyıq. Yəni, öz millətimizi düşünürük ki, qərb dəyərlərini qəbul edir. Çünki qərb dəyərləri artıq sınaqdan çıxmış bəşəriyyətin buna gəlib çıxdığı və hamının qəbul elədiyi, hamının meyl elədiyi dəyərlərdir də. Yəni insan üçün ən məqbul dəyərlərdir. Bunu tək qərbin adına yox, bu bəşəriyyətin uğurudur. Yəni qərb dəyərləri bəşəriyyətin uğurudur. Və insanlar da buna görürsüz, yəni bütün totalitar ölkələrdən ondan sonra İslam ölkələrinə, İranın üzündən qaçanda ara qaçırlar. İmigrasiya ilə qərbə gedir. Lisgür gedirlər bu Səudiyyə Ərəbistanına.
Amma indi belə fikirlər var ki, yəni ki əvvəlki bu... qərb deyir, dəyişir. Məsələn, bu hicablı qadınlarla bağlı, çarşablı qadınlarla bağlı qanunlar sərtləşdirilir. Bax, buna
münasibətlər də
ikilidir.
O detallardır. Bir siz indi bunu bir dəfə qadağan yasaq eləyəcəklər. Gələn dəfə ki, bunu ləğv eləyəcəklər. Bu, indi anlaşa-anlaşa gedirlər də. Yəni, indi hər detalı qərb elə, o demək deyir ki, bütün xırda problemlər həll olunub. Elə onda ona qalsaydı, bu daşlaşmış bir yerə çevirlərdi. Qərb daim inkişaf edir, daim tərəqqi edir, yeni axtarır. Nə olsun, indi Amerikada görsünüz o göydələnlərin dağıdıldığı yerdə məscid tikirlər. İndi bu da bu Qərb dəyərli Amerikada da bu da düzdür. Yəni görürsüz başa düşür. Və yaxud da ki Barack Obama müsəlmanları orucluq bayramı münasibətilə təbrik etdi. Yəni Qərb indi bir dənə hicabı hansısa universitet ləğv eləyirsə bu demək deyir ki
Qərbdə amma hökumətlər çox... artıq ləğv eləyirlər.
İndi hökumətlər o müəyyən yanlışlıqlar ola bilər. Bunlar hamısı indi ona varmayaq. Çünki o detallardır. Yəni böyük problemdir. Qərbdə ümumi insana yönəlik qanunlardır. Demokratiyada, azadlıqdır, doğrudan insan özünü tam reallaşdıra bilir.
Bax, o qanunlar Azərbaycanda da qəbul olunur.
Var, işləmir.
İşləmir. Niyə sizcə? Təfəkkür problemidir, yoxsa hakimiyyət problemidir?
Qərbin diktəsi ilə, bizdə məsələn, müəyyən problemlər ağırlı şəkildə qanunvericilik aktları qəbul edilir. Təkmilləşməyə, bizi təkmilləşdirməyə çalışırlar. Biz özümüz gözəl millətik, yəni bizi təkmilləşdirirlər. Bu, siyasət baxımından. Biz çox gözəl, nəcib millətik. Ancaq siyasət barəsində doğrudan da axsayırıq. Siyasəti bəzən belə gülməli bir şey sayırıq. Bilməyəm, bu bizim bəlkə də bir fəlsəfi dərinliyimizin əlamətidir. Halbuki siyasət bəşərin həyatında vacib bir komponentdir axı. Yəni, bəzilə də bu siyasətçidir, bu iyrəncdir. Ya, bu belə deyir, böyük siyasətçilər var. Mahatma Gandhi böyük siyasətçidir. Gör necə? Dinc üsullarla ingilisləri xaric elədilər öz ölkəsindən. Düzdür? Dinc üsullarla. Yəni, bu onun kəşfidir. Siyasətçi də kəşflərlə məşğul olmalıdır. Elə belə oturub belə gövdəsi ilə siyasətçi olmayırlar. Yəni ki, kəşfləri olmalıdır. Böyük siyasətçilər olub.
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfləri varmı və necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfləri mən açıq belə görmürəm. Bilirsiniz, indi rəhmətli Əbülfəz Elçibəy tutaq ki, demokratik dəyərləri tətbiq eləməyə çalışdı. Yəni, bu kəşf deyildi, sadəcə tətbiq eləyirdi. O anlayırdı ümumbəşəri dəyərlərin nədəni bu, demokratik dəyərləri tətbiq eləməyə çalışırdı. İndi bu tətbiq eləmək özü hələ indiki dövrdə, indiki zaman baxımından bu özü böyük şeydir ki, bunu tətbiq eləməyə çalışır. Çalışan var da. Ona görə biz insanlarımız onu sevdi ki, bu demokratik dəyərləri Azərbaycana tətbiq eləmək istəyir. Amma eləyir, tətbiq eləməyə çalışdı, insanlar da onu anlamadı. Bir qədər də özü səhv yollarla bunu insanlara anlatmağa çalışdı. Yəni ki, səhv yollarla deyəndə bir səriş təsiz tərzdə. Yəni bunun özü də bir böyük siyasət təcrübəsi yox idi. Sonrası da böyük insanlar...
İndi Azərbaycan sayağı demokratiyadan danışırlar. Buna münasibətini sincədir. Demokratiya olurmu, yoxsa sayağı, Azərbaycan sayağı demokratiyada
Azərbaycan, olur? Azərbaycan insanı demokratiya aludədir. Onu deyim ki, hər bir insan istəyir ki, bu görsüz idarə, bütün idarələrdə, bütün ən belə geri qalmış bir kontorda biliyorsun, insan istəyir ki, hər şey düzgün olsun, ondan sonra ədalətli olsun. Yəni, insan, bütün insanlar ədaləti sevir, istəyir ki, bunun işi asan da olsun, bürokratiya olmasın, korrupsiya olmasın, kim xoş deyər ki, aparıb rüşvət versin, şəhz olsun, istəyir ki, gitsin rüşvətsizdə. Yəni, bunların hamısı görürsün, insanlar lənət deyir. Buna baxmayaraq, bizdə o korrupsiya ilə oturuşmuş haldadır ki, insanlara hərəkətinə mani olur, tormozlanır. İnsanlar elə bir bioloji, bir denaturasiya uğrayır. Mən ifadə işlətmişdim bir də. Yəni elə bil, bu korrupsiyanı görən kimi insanlar dəyişilir, olur. Öz müsbət keyfiyyətlərini itirir. Yaxud itirir, alt şuuruna ötürür. Yəni başlayır, elə baxırsan, təmiz bir insan fırıllaqlarla başlayır məşğul olmaq. Çünki məcburdur, bilirsiniz.
Rafiq bəy, studiyamızda olan siyasətçilərin bir çox illahdakı müxalifətdən olan siyasətçilər həmişə günahlandırırlar ki, xalq özü günahkarda düşdüyü vəziyyətdə reaksiya vermir. Məsələn, elə sizin danışdığınız rüşvət məsələsi, rüşvətlə iş görməyə üstünlük verir, nəinki qanunu tələb eləməyə. Bax sizin mövqeyiniz nədir və keçək yenə
qanunu tələb eləməklə o işin görə bilmir. Qanunu tələb eləməklə olsa gərək məsələn 30 il bu işsiz qala, sonra bəlkə sadəcə İnsanlar burada o düzgün deyil, insanlar günahkar deyil. İnsanlar sadəcə indi mən siyasət bazlara inamını itirib, inamını itirdiyinə görə belə artıq bu durumdadır, belə pasiv durumdadır. Bilirsiniz, inam verir. Nə müxalifətçilərə inanır, nə iqtidardakilərə inanır. Çünki onlar zaman zaman hər ikisində xalqı aldatmaq motivləri olub. Xalq da axı görür hər şeyi. Xalq o saat demokrati belə alqışlayar, demokrati səmimi demokrati dövlət qurmaq istəyən insanı belə alqışlayar, dövlət başçısı olsun ya müxalifətçən dövlət başçısı olmağa iddialı insan olsun, yəni bu belədir, xalqı günahlandırmaq düzgün deyil.
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfi Azərbaycan cəmiyyətidir. Sizin dediklərinizə cavab olaraq yazır bir dinləyicimiz. Başqa dinləyicilər yazırlar. Demək, sizin İslam və Peyğəmbəri barədə qərəzli yalan yazılarınızı Qərbi və Avropanın humanist dəyərlərə qoyub içiləcək qədər şirtməniz mövqeyinizi bəlli eləyir. Məhəmməd Peyğəmbər müharibələrə fətva verən olmayıb. Bu sizin ya İslamdan bir xəbər ya da ayrı məsləkə qulluq etmənizə işarə edir. Bilməmək günah deyil, amma bilmədiyi mövzunu müzakirə etmək ayıbdır. İslamda qan görünür. Sual, tarixi oxu, gör qan tökən kim olub?
İndi bir söz, bu sözün uzun tutub ucuzluğa gedmək lazımdır. Mən İslama qan tökür demədim. İslamda İslam adı ilə terrorçuluq eləyənləri mən nəzərdə tuturam. Bu bir. İkincisi, mən İslam şünaslı deyiləm. Sadəcə zaman zaman bu problemlərə toxunmalı oluruq. Və heç kəsə də xidmət eləmir. Və çox şairlər çıxdı ki, Rafi Tağı imperialistlərə satılıb, siyanistlərə satılıb və bu yəqin Avropaya getmək istəyir. Gördünüz, hamısı yanlış oldu. Yalan oldu.
Deməli,
getmək istəyirsəm gedərəm. Mən beynəlxalq insan hüquqları var. İstənilən vaxtı miqrasiya hüququ var. Sadəcə mən getmək istəmirəm. Vətənimi çox sevirəm və vətəndə də qalıram.
Belə bir fikir var idi ki, əslində o zaman Rafiq Tağını həbs etməklə hakimiyyət onu ölümdən qurtardı. Bu fikirlə razılaşırsınız?
Yəni, bu bir qədər belə, çox belə sürrealist bir şeydir. Yəni, insanı ölümdən qurtarmaq üçün həbs etməkdir. O çox qəribə bir şeydir.
O zaman məqamda dindarların hücumları var idi, hədələri var idi. Hətta məhkəmə zalında. Mən o məhkəmə zalında iştirak eləmişəm.
Bəli, biləm, görmüşdüm sizi məhkəmə zalında. Yəni, bu müəyyən məqamda indi dövlətin öz siyasəti var da, öz vətəndaşını qorumaq üçün, ya indi sadəcə qorumaq üçün isə onda bu həbs nə idi? Onda qorumaq üçün 3 il həbs vermirlər ki. Yəni ki, bu sadəcə sözə görə həbs, yəni bir qədər burada o deyilən şey ki, bunu qorumaq üçün tutdu, onu bir qədər artıq heç indirdi də bir söz. Yəni bu və bu təkcə bu yazıya görə deyildi. Çox fikirlər var ki, mənim başqa yazılarıma görə də əsasən toplaş, mənim başqa yazılarıma görə məni sanki ilişdirmək belə deyə də istəyirdilər. Yəni, burada bir bəhanə oldu. Halbuki mənə bu qoşula güya mən anti-islamçıyam, heç deyilə deyil.
Bu anti-islamçılıq sizin başınıza çox oyunlar açır. Deyəsən, hətta buna görə bu yaxınlarda Milli Kitab müsabiqəsində münsiflərdən biri bəyan eləmiş, yəni həmkarlarına demişdi. Onda Rəşad Məcəd bizim efirdə dedi ki, Rafiq Tağıya 0 bal verib. Münsiflərdən biri ki, o anti-islamçı İslam'a hörmət eləmir.
Bu Rəşad Məcəd sağ olsun ki, yəni bu gizlədənmədi. Onu heç olmasa, yəni bunu göstərir ki, bu o çox da fırıllaqçı siyasət bazlığından yəni məşğul deyil. Yəni səmimi onu açıqladı da. Və bununla da göstərdi ki, bu müsabiqədə necə obyektivliyi kənara qoyub qiymət veriblər. Yəni oxumadan 0 bal vermək nədir? Əvvəl budur, mən Avropa viziyasını Azərbaycanın tərəqqisi üçün yazmışam mən. Demişəm ki, yüzümüzü çevirib ən fundamental insan dəyərləri olan tərəfə də. Yaxşı, indi gedək, bizimizi çevirək totalitar ərəb ölkələrinə tərəf, şeyxlərə tərəf. Mən deyirəm, insan hüquqları harada güclü ora yönəldir. Necə ki, Rusiya bir vaxt yönəltmişdi. Birinci Piotr bütün qapı pəncərələrini açmışdı Avropaya və ondan təxminən 100 il sonra gördünüz Rusiya mədəniyyəti, ədəbiyyatı necə inkişaf elədi. Puşkin çıxdı ortaya və sonra. Bunlar hamısı birinci Piotrın
İslahatlarının
əməyinin nəticəsiydi ki, yəni Avropaya heç bir tərəddüdsüz üzünü çevirdi və bütün Avropa bunda reaksiya səbəb oldu Rusiya cəmiyyətində və bu gəldi mədəniyyətin tərəqqisinə çıxartdı. Mən deyirəm, belə eləyədə biz nə deyirəm? İndi mən deyirəm ki, mən burada əksinə deyirəm ki, xalqımız çiçəklənsin də. İndi kimsə istəmir çiçəklənsin də, mən nə edim?
Həmin münsif kim idi sizcə? Bir ehtimalınız var mı həmin münsiflə bağlı? Xeyr, mən
onu dəqiqləşdirəm mən. Mən ümumiyyətlə o cür şeyləri dəqiqləşdirməyə çox vaxt sərf eləmirəm. Aha. Çünki mənim xislətimdə deyil.
Məhərrəm Şahverdi yazır. Rafiq bəy, sizin Azərbaycanda saray şairliyi sindromuna münasibətiniz necədir?
Mənim saray şairliyi sindromuna münasibətim çox pisdir. Bəzən deyirlər ki, bizim klassiklərimiz deyilə saray şairi olub. Güya bunda bir yaxşı şey var ki, saray şairi olmasaydılar, yaxşıydılar. Amma ki, deyirsən, şahı orada öymə məqamları da olub. Tutaq ki, böyük nəhəng bəşəriyyətin daim yaddaşında qalası insan hər hansı adı unudulmuş şahı öymüş olub. Tutaq ki, bizim öz klassiklərimizin o şahı öymələri də o yaxşı bir şey olmayıb. Amma indiki dövrdə də...
Nizami amma məsələn, sifariş alıb pulundan payını...
Ümumiyyətlə, yazısı sifariş, şair, şey, klassik olsa sifariş şeyimi mən qabul eləmirəm. Mənə ki, sifariş verirlər, ümumiyyətlə o yazı heç vaxt almıyor. Bəlkə də onu yazardım, amma biri desə ki, xahiş edirəm onu yaz, almıyor məndə. Tormozlanma gedir tam şəkildə. Həqiqi mənə deyib. Onu ola bilər yazmaq istəyirdim. Amma biri desə, bəlkə bunu yazasan, qutardı orada, o tükəndi.
Rafiq Ağanın sözündən belə çıxır ki, rejimə qarşı tənqidi, haqlı şeirlərimi çap edə bilmirəmsə, siz demişkən yazıb qoyuramsa, zaman keçdikcə nəyəsə yarayacaq mı? Cənnət yazır bunu.
O, onun iki yolu var da, əgər bu Ezop dilində deyəsən, Ezop dilində başa salasan, insanlara ki, sən bunu bu cür demək istədim. İnsanlar başa düşürdü hər şey. Ya da ikinci yeri sandıq ədəbiyyatıdır. Sandıq ədəbiyyatı da o deyir, əl yazmalar ölmür. Bulgakovun sözü var. Əl yazmalar onsuz ölmür. Sən yazıb qoyarsan, yanmır. Onu onsuz sonra o çıxacaq. Amma Ezop dili ilə indi çox sənə demək istəyirsən, sözü istəyirsən, bunun başqa bir üsulları var.
Siz Ezop dilindən yazırsınız?
Bəzən Ezop dilini istifadə edirəm. Bəzən. Amma ki, sözümüzü də deyirik belə.
Səmimiyyətinə görə Rafiq Tağını təbrik edirəm, amma Sovet dövrünə təkrar baxıb mənim pis tərəfləri ilə yanaşı, yaxşı tərəflərini də demək lazımdır, deyir. Hə, məlum pis tərəflərlə yanaşı, yaxşı tərəfləri demək lazımdır.
Bu, bilmək lazımdır ki, totalitar cəmiyyətlərdə yaxşı tərəf olmuyor. O yaxşı tərəf aldadıcıdır, bir söz. Məsələn, bəzən deyilə 60-cı illər ədəbiyyatı, görsün, Sovet dövləti icazə verdi, yox, icazə, ümumiyyətlə icazə verdi nədir? Ədəbiyyat güya bir qədər ot tepeli deyirlər, Xruşovun ot tepeli gəldi, yəni biraz
yumşalma
getdi. Hə, amma bu aldadıcıydı. Mən bir dəfə 60-cı illər ədəbiyyatı haqqında yazmışdım ki, bu Sovet dövlətinin elə bil dipçək gülləri idi. Birisi pəncərə qabağında qoymuşdu, dünyaya göstərir ki, görürsünüz, bizdə demokrat. Amma bu həddən artıq yarımçıq idi. Mən o Sovet dövründəki o yalancı azad fikir deyən yazılar ki var deyə, bir dəfə yazmışdım ki, bu cür yazılar əbədiyyətə ancaq Sovet dövlətinin qucağında gedə bilərdi. Doğrudan da Sovet dövləti bunları ancaq qucağında harasa apara bilərdi. Sovet dövləti dağıldı, o qucağında bizim 60-cı illər ədəbiyyatı var da. İndi o adamın, o dövrün nümayəndələri, indi nə dərəcədir, köhnəliblər, təfəkkürlər köhnəliblər, indi sizin verilişlərdə bəzi yazılar iştirak edirlər. Görürsən ki, zaman həddən artıq qabağa gedib, bilirsiniz, bunlar dala qalır. Hətta bizim ən orijinal, ən talantlı yazdığımız, saydığımız yazıçıların təfəkkürü də həmin 60-cı illərdən o dərəcədə köhnəlir ki, belə adam təəccüb qalır ki, bu niyə belə dedir?
Nə zamansa siz də elə köhnəlməyəcəksiniz? Eyni ittihamlarla izləşməyəcəksiniz?
Mən köhnələnmərəm. İttiham oluna bilərəm, amma köhnəlmərəm. Mən elisə bilirəm. Çünki mən daim daim içində tərəqqi deyən bir söz. Yəni mən həmişə müsbət şeyləri toplayıb və onu içəridə reaksiyadan sonra insanlara təzdən ötürmə şeylə üsulunu bilirəm. Ona görə mən içdən köynələnmərəm. Üzdən köynələ bilərəm qocalarım, amma içdən yox.
Anonim yazır, yaradıcılıq məni intihardan qorudu. Nə gözəl cümlədir, dərin mətləbdir, həqiqətdir.
Yaradıcılıq
intihar, onu deyim. Çox mu eləmək istəmişsiniz?
Onu bilirsiniz, yox, eləmək istəmişəm, yox. Sadəcə, mən belə fikrim var ki, Azərbaycan xalqı indi yaradıcı yaşamır, bilirsiniz? Bak, görsün nə qədər intiharlar artıb. Yaradıcı yaşamır. Yaradıcı yaşamayanda da insan materiyal dünyanın bəzi görüntülərini əldə eləməyə çalışır. Ona da nail ola bilmir. Dediyimiz kimi korrupsiya, avtoritar rejim. Bunlara nail ola bilməyəndə insana hansı yol qalır? Bu dünyanı tərk etmək yolu qalır. Bilirsiniz, görsünüz, o adam yaradıcı olsaydı heç vaxt intihara gedib çıxmazdı. Yəni, təkcə bədii yaradıcılığı, ədəbiyyat yaradıcılığını nəzərdə tutmuram. Texnika sahəsində yaradıcılığı olsun, yaxud kənd təsərrüfatında bir yaradıcılığı olsun, aqrar sahədə. Yaradıcı yaşayan insan heç vaxt intihara əl tutmaz, getməz. Bəzən deyirlərə, tutaq gələ yenə də gəlib İslam mövzusuna. İslam qadağan eləyib intiharı, düzdür. Bu qadağa ilə olmuyor intihar. İnsanın içində yaradıcılıq olmasa, hər hansı din onu yasaq eləyəməz. Görürsünüz, hamısı müsəlmanlar da intihar eləyirlər Azərbaycanda. Yəni, konsentrasiyası çoxdur da, qabaqki dövrünə müqayisədə. Çünki bu insan baxmayaraq İslam yasaq qoyub, sadəcə bu içində yaradıcı ruh yoxdur deyə öldürüb. İnsan bundan məşğul olmaq istəmir. Artıq sahə yaradıcılığı. Ona görə ki, dövlət bu yaradıcılığa qiymət vermədiyinə görə. İnsan baxır ki, bu yaradıcılığa niyə məşğul olur? İndi bizim kimi insanlar baxmır. Biz elə bil ki, bir göydən düşmə bir şey az qalır. Bəzən deyirlər ki, sən elə bil, aydan düşübsən nədir? Bu cəmiyyətin insanlar kimi yaşadı. Deyirəm, qardaş, ben belə yaşayırım da. Yəni, bu son 20 il ki yaşadığı bütün bu kataklizmlərin içərisində mən şəxsən mən çıxa bilmişəm. Bu yaradıcı ruhumu da heç vaxt itirməmişəm. Bizim elə vaxt dövr olur ki, mənim cimdə bir qəpi pul olmuyor.
Aha.
Başqası bir intihara əl atır. Mən isə xoşbaxtım. Tam şəkildə
həkim olmuşsunuz, amma həkim işləmişsiniz.
Həkim işləmişəm. Məsələn, mən Moskvada işləndə 110 manat 10 qəpi maaş alırdım. 110 manat. O qədər. Onda 25 manatım verirdim. Əvvəl ilk dövrlərdə kiraya pulu, 75 manat, 85 manata yaşama olmaz axı.
Müstəqil Azərbaycan nə qədər alır?
Sadəcə 290 manat.
Bunu bəs eləyir?
Mən o cavabı özünüz tapın. Bəs eləyər?
Bəs necə eləyirsiniz? Yazdıqlarınızı görə də yəqin qadrar almırsınız.
Yox, mən düzü qovumların kömək olur. Qardaşlarım, məsələn, mən daim elə soruşurlar nə qədər. İmkanın nə qədədir, sağ olsunlar. Həbsdə də məsələn mənə çox dayaq oldular. Həbsxanada məsələn mənim ən çox cibimdə pul olan mən idi. Yəni çox sayılır orada 200 manat, 300 manat çox sayılır da. Yəni, məndən həmişə gəlib borc alırlar, elə bilə pullardım. Sadəcə, yəni mənə sınmağa qoymadılar. Qonlar mənə vaxtaşırı gəldim, qoy cibimdə pul olsun da. Hə, ki, yəni biraz pul olanda insan
alır. Pul olanda adam sınmır.
Yox da, bunlar düşünürdü ki, bu, halbuki mənə də su pulu o qədər. Pulun o mənədəki orada mənə şeylər almağa zədədi. Yəni, bir söz belə üzü kölgəli olmuyorsan da, insan iqtisadi azadlıq nədir? İnsan iqtisadi cəhətdən, azadlığın bir komponentəli iqtisadi cəhətdən azad. Elə keçə söz demək azadlığı yox. Məsələn, indi iqtisadi cəhətdən mən azad deyiləm. Bu söz barədə içdə azadım. Yəni, mənə heç kəsi
yasaq. Bu təhlükəli vəziyyət deyiləmi?
Elə bu təhlükəli olmayan. Bu sözümü mən indi hələlik məsələn bu cür deyirəm yenə. Hekayələrimi də yazıram. Şey, onu diqqətlə oxuyanlar görür ki, orada çox mətləblər var hələ. Hə, sadəcə, amma iqtisadi azad deyiləm. İstəyirəm elə burdan bura Türkiyəyə gedməmişəm indiyə qədər mən. İranı vəbşə görmədim. Ondan sonra yayını çox görmərəm də. Çünki orada ayatırlar məni ölmüyor ki, gəzmişdi. Yəqin indi qüvvədə saxlayıblar onu. Hə, yəni ki, İrana da mənim görməyim keçdi. Türkiyə amma istəyirəm gedəm. Lakin mənim isə hazırda rayona getməyə imkanım yoxdur. Çünki getdim Gerek hiç olmasa xırda hediyeler alasan, uşaqlara zaten. Yani iqtisadiyyatdan azad değilim. Yani tek özüm hakkında danışmıyorum. Bu bütün insanlarımızın hamısını tanıyordu. Hamı kimi, ben de öyle de.
Xəstələrinizdən hiç sizi tanıyan olub?
Yazıcı olarak, yazıcı kimi. Bəzən tanıyırlar.
Necə təsir edirsiniz?
Bəsli, ya, çox ləzzət edirdi. Deyir, siz olsunuz, Rafiq Tağısınız, okumuşam.
Şəklinizdən tanıdım.
Bəzən dustağların içərisində mənə deyir ki, sizi mən okumuşam. Dustağlardan həbsdə olanda deyir ki, sizi okumuşam. Ha? Yəni, mənim oxucularım, belə deyim ki, elə kütlə, elə çıxım küçüyə hamı mən oxuyub, yox. Sadəcə, amma elə oxucular var ki, tanımıram. Ama yeri düşəndə bir de rastlaşırıb, bir de gördüm o qədər sitatlar deyir, o qədər şey.
Özünüzün yadınızdan çıxıb.
Ha, özümün də çox sitatlar yazmışam, amma bir deyirsən deyirlər. Mənə yazılarım çox ümumiyyətlə yadımdan çıxır.
Bayaq dediyiniz məsələyə qayıdaq, artıq suallara da cavab verməliyik də bir neçəsi qalır. Dediniz ki, iqtisadi cəhətdən azad deyiləm, amma ki, içimdə azadam. Bu iqtisadi baxımdan azad olmamağınız, ha vaxtsa sizin sınmağınıza səbəb ola bilərmi?
Yox, sınmağıma səbəb olmuyor da, yəni elə bir asket necə yaşayır, elə yaşayırım, sadəcə xoşboxdum da, yenə belə oxuyur. Sadəcə mən coğrafi biraz genişlənmə olardı da. Məsələn, gedərdim, heç olmasa bir başqa tutaq ki, mən ölkələri gedib görərdim, elə ölkələr başqa. Görəmirəm, heç vaxt görəmirəm.
Soruşur dinləyici ki, dövlət əleyhinə nəsə yazmışsınız?
Dövlət, bunu bir qədər bizə düzgün fikirləşmirlər bəzi insanlar. Elə bilər yazışırlar dövlət əleyhinə. Xeyr, biz dövlətimizi əksinə inkişaf etdirməyə çalışırıq.
Bəlkə hakimiyyət əleyhinə demək?
Dövlət yox, bəli. İndi yəqin onu başa düşürəm, o dinləyicini ki, o yəqin nəzərdə tutur iqtidar falan. Bəli, iqtidardakı adamlara sözümüzü də demişik. Heydər Əliyevin də vaxtında demişik, indi də demişik. Mənim hekayələrim də var, məsələn, esselərim də var. Heydər Əliyev qırmızı dastan. Mənə dedilər, səni güllələyəcəklər, məsələn, yazmışdım. Məsələn, Heydər Əliyev özü bunu çox güman bəlkə də çatmış olsaydı da, görürsünüz, loyal qarşıladı, heç
reaksiya vermədi. İlham Əliyev haqqında yaza bilərsiniz?
İlham Əliyev haqqında niyə yazmaq olmaz? İlham Əliyev də bizim insan hər mənim üçün maraqlısı yazarım.
Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, beynində bir ideya var mı?
Mənim bir çox ölkələrində hətta obrazı da var onun. Hətta dedilər, obraza görə də sənə həbs eləyiblər.
Bu Ezop dilində yazmışsınız yenə?
Bəli, Ezop dilini oxşar dildə yazmışam.
Niyə məsələn, Heydər Əliyev Laplandiya yazırdı, indi yazmırsınız.
Məsələn, Alma Qəsrinin redaktoru İsrail Musayev deyir ki, səni həbs etdilər Avropa və biz yazısına görə yox, Tapdağıstan Laplandiya hekayəsinə görə. Çünki orada mən obraz var idi, mən şeylər deyilmişdi, ona görə həbs elədilər.
Onda Tapdağıstan Laplandiya.
Deyəsən siz oxumağa maraq yarandı.
Dinləyiciyə deyim ki, o sual verir ki,
ilk dövlətə yox. Dövləti bizim məqsədimiz Azərbaycan türklərinin yeganə dövləti var. Yəni bu nətər? Dövləti yıxanlara qarşı. Əksinə biz dövləti yıxanlara qarşı. Və istəyirik ki, iqtidardakılar da bir islah olunsunlar. Bu korrupsiyanı nətər eləyib aradan qaldıra. Məsələn, mən prezidentə sözüm bu olar ki, siz bu korrupsiyanı necə bu aradan qaldırmaq fikriniz yoxdur, yaxud qaldırmaq istəyirsinizsə, niyə belə gec qaldırsınız bu korrupsiyanı aradan qaldırır, rüşvətin? Və yaxud bundan sizin xəbəriniz yoxdurmu? Xəbəriniz yoxdursa da, bu da pisdir. Xəbəriniz varsa, onu aradan qaldırmaq istəyirsiniz, bu da pisdir. Məsələn, İlham Əliyevə bu sözümü deyə bilərəm bunu.
Başqa nə deyərsiniz?
Çünki biz prezident seçmişik, ondan biz tələb edirik ki, elə şərait yaradın ki, insanlar azad yaşaya bilsinlər.
Həbsdəkilərlə bağlı nəsə deyə bilərsiniz?
Həbsdə kimlər? İnsanlar
bağlı. Blokçularla bağlı, Eynullah Fətullayevlə
bağlı. Eynullah Fətullayevlə bağlı, blokçularla bağlı. Bu sözə görə, fikrə görə həbs olunublar. Bu çox pis şeydir də. Biz də hələ görsünüz. Eynullahın bu yaxında azadlıq qəsdində iki sayda yazısı çıxmışdı. Məsələn, mənim çox xoşuma gəldi. Hətta artıq ki, sən indiki iqtidara deyir ki, siz artıq köhnə təfəkkürlə işləyirsiniz. Yəni, bunun ömrü, köhnə təfəkkürün ömrü çox olanməz. Bir söz. Bu müəyyən qədər davam eləyə bilər, amma çox olanməz. Çünki insanlar, baxmayaraq, bu savadsız kütlə, bəzən savadsız adlandırmış kütlə, universitetlər qutarmış iqtidardakılardan çox irəlidədir. Bir söz. bu köhnə təfəkkür onları iliştirib qalır. Yəni ki, Neynullah haqqında məsələn indi kampaniyalar gedir. Mənim çox heç də ürəyimcə olmayan şeylərdir. Nəyə görə? Məsələn, Mirşahin hörmət elədiyim jurnalist, çox güclü jurnalistdir, talantlı jurnalist. Amma götürüb, məsələn, həbsdə olan insan haqqında, özdəki bu cür mübariz insan haqqında, hansı ki, onun fikirlərin səhv interpretasiya eləyib, artıq az qala dövlətdə, dövlətə xəyanətdə itham eləyirlər. Yəni, o həbsdə olan insan haqqında o cür film çəkmək, film də deyirik, o bir neçə verilişlərin sanki kollajından ibarət bir şeydir. Yəni, biz bir qədər uzun olan şey film deyilir. Elə 2-3 günə film olar. Sadəcə, əvvəl budur o filmində, o Bədbəxt Adam filmində Mişayın çox belə bir qədər mən onu ümumi tərəqqidən geri qalmış gördüm orada, bilirsiniz deyə. O, hətta o, sən demə bilmirmiş ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları belə olur. Məsələn, Eynullah Fətəliyev Azərbaycana qarşı. Və yaxud da ki, Türkiyədə bir yazısının haqqında işi mən oxumuşdum. O, Türkiyəyə qarşı. Yəni, məhkəmə işinin belə orada adı belə gedir. Avropa Məhkəməsi. Yəni, bu Eynullah Fətəliyev burada Azərbaycana qarşı güya... Yəni, Mirşahinin bunu bilməməyi özü mənim üçün çox təəccüblü gördü. Çox adi, elementar bir şeydir. Elə bil ki, bu həkimin ürəyin hansı tərəfdə yerləşməyini bilməmək kimi qədər primitiv bir şeydir. Hayf o Mirşahinin yəni, bu cür talantla bir qədər geri təfəkkürlü bir film çəkdi.
Turan yazır. Salam, mən bilmək istəyirəm ki, yazıçının bütün fikirləri, bildirmək istəyirəm ki, yazıçının bütün fikirləri ilə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar razıyıq, əksəriyyət olaraq yazır. Və başqa bir dinləyicimiz. Rafiq bəy, İslamı ölümlə, qanla bağlamanıza çox təəssüflənirəm. Belə çıxır ki, sizi buna hazırlayıblar. Terror İslam'a qərbdən daxil edildiyini etiraf edin. Belə halda Allah günahınızdan keçər, iftar yazır bunu.
Mən bayaq dedim, İslamı qanla, terrorla əlaqələndirmirəm. Sadəcə İslam adı ilə ortaya çıxan terroristlər var. Axı İslam adı ilə heç olmasa çıxmasınlar. Burası bəs İslam adından niyə çıxa bilirlər bunlar? Mənə bu düşündürür ki, bu terror dünyada neçə terror təşkilatı var, İslam adı ilə çıxır. Mənə bu maraqlandırır. Amma İslamın özündə bunlar elə bil ki, kölgədə qoymuş onları, yəni İslamın özünü təhqir etmiş onlar. Bu terror təşkilatları İslam adı ilə insanı öldürür. Ümumiyyətlə, insanı öldürməyə mən qətili əleyhinəyəm. İslam adı ilə olanda lap biz. Ümumiyyətlə, bizdə ölüm hökmü ləğv edib. Çox gözəl şey. İranda məsələn, idamlar. Elə bil, nağıllar dünyasına düşürdü. İnsanın idam olunması, ümumiyyətlə, Allahın özünü təhqir eləməkdir. Halbuki orada Allah adı ilə çıxardılar hökmü. Yəni, insanı Allah yaradıb, hər hansı bir molla və yaxud da ki qazı hökm çıxarır ki, bunu məhv elə. Bunu insanı Allah yaradırsa, sən onu niyə məhv eləyirsin? Sənin fikrin yanlış ola bilər.
Amerikanın yəni, bəzi ştatlarında da ölüm hökmü ilə qalmaqdadır.
Həndə o da qalmaqdadır, o da ləğv olunacaq.
Rafiq bəy, salam. Qarabağlı yazır, talan olmuş yurtdan. Dünən taliyin ümidinə buraxılmış seldən zərər çəkmişlər, polis dəyənəyinə tuş gəldi. Nə uşağa baxdı, nə qocaya, nə də Allah başlarının üstündə görmədilər. Bu vəziyyətdə hökumət yoxdur sözünə hamı bir mənalı olaraq inanır. Bəs hökumət yoxdursa harda da Azərbaycan ziyalısı böyük hərflərlə? Nəyə görə xalqın bu ağır vəziyyətində onların yanında deyirlər? Siz necə tribunadan bu üzbaşınalığa nə ad verərdiniz?
Mən buna çox pis baxıram. Bəs bunun bircə bir düsturu var ki, avtoritar rejimdə belə də olmalıdır. Bunu anlamaq çətin şey deyil. Yəni, bu yazısı olaraq, mən bunu əvvəlcədən bilirəm ki, indi bugün, tutaq ki, mən 15 gündən sonra dəyənəyə tuş gəlmiş gələsi insanlar haqqında da proqnoz verə bilərəm. Tutaq ki, hansı rayonda dəyənəyə. Çünki insan hüquqları fundamental şəkildə pozulur. Dəyənəyə burada, yəni bu dəyənəy rejiminə gətirib çıxarır da, yəni avtoritarlıq özü də elə diktaturanın bir kiçik qardaşıdır da, yəni belə deyək də. Yəni, bu avtoritarlıq özü də bir idbar bir şeydir. Yəni, bu rejimi saxlamaq üçün istərsiniz dəyənə işə düşməlidir. Mən çox pis baxıram belə şeylə. İnsanların yəni, hüquqları pozulur. İnsan evsiz, eşiksiz qalıb, hə, Hər hansı bir 90 kilogram ağırlığında bir polis nəfəri gəlir. Düzü onu da məcbur eləyirlər ona. Yəni polis nəfəri deyil, o insanların, o selə tuş gəlmiş insanların oğul uşaqlardır. Sadəcə onlar da məcburdurlar ki, dəyənəyi işə salmağa. Çünki dəyənəyi işə salmasa bu işdən qovulacaq. Yəni ki, hamı belə o düşüb belə elə bil dairəyə düşüb çıxmaq mümkün deyil. Biz insanlar düşüb bu rejimin dairəsində içəridə fırlanır, çıxış yolda tapa bilmir. İndi biz sözümüzü deyirik və deməliyik də, deyirik də. İnsanlar bir qədər nətər deyirlər, aktiv olsalar mənə elə gəlir, öz hüquqları uğrunda vuruşa bilsələr. Yəni bəzən müxalifət mitin keçirdir, ora heç kəs gəlmir. Halbuki müxalifətdə məsələn nə deyir? Deyir ki, azad söz, azad seçki. Gəl sən də fikri deyək ki, azad seçkidir. İndi seçkilər gəlir. Mən bilirəm ki, burada əvvəlcə o necə deyirlər, a priori bilirəm ki, burada saxtalaşmalar gedəcək də 100%.
Ay.
Avtoritar rejimdə parlament işləmir. Parlament deputatlar, Milli Məclisin üzvlərinin prezident aparatı seçir. Mən bir də yazmışdım ki, parlament prezident aparatının bir şöbəsidir.
Rəhbət, təşəkkür edirəm. Siz həkimsiniz. Nə həkimsiniz siz?
Mən terapevt, kardioloqum.
Aa, kardioloq. Reanimatoloq.